Du lytter til P1.
Sjældent har det været så populært at tage i skoven som i dag. Ifølge tal fra Friluftsrådet er skovvandring blevet danskernes foretrukne naturtype, og stadig flere søger ud under trækronerne for at løbe, vandre, fiske, plukke svampe eller for at være i et med naturen. Som den tyske filosof Alexander Grau har bemærket, så er skoven blevet et selvrealiserende supplement til storbykulturen, det her vi for alvor finder og føler os selv. Selv er efter at have været totalt uinteresseret i al anden natur end den i Kongens Have, blevet optaget af at dyrke jordbær, finer og tomater på min altan, lytte til fuglesang og læse om nordlys og pythonplankton, ligesom jeg om foråret bliver kod som en økoko, der om sider kan komme på græs. Også i litteraturen og i billedkunsten er naturen kommet tilbage, efter at have været et ligegyldigt motiv i flere årtier. Tænk bare på, hvor meget naturen fylder i 1800-tallets malerier, eventyr, digter og salmer, og hvor lidt vi er blevet opfordret til at gå med i lunden siden 1930'erne. Hvordan er det gået til, at naturen er kommet på mode? Hvordan er den gået fra at være farlig til at blive helliggjort? Og hvad fortæller det om vores tid, at vi søger tilbage mod den skov, vi ellers havde forladt? Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå naturen og samtiden bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Her i programmet, der undersøger vi vores tidshånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om, hvorfor naturen er blevet genfortryllet, eller nok snarere, hvorfor mennesket er blevet genfortryllet af naturen. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Anna, din datter er blevet konfirmeret på Kristi Himmelfartsdag.
Det er hun nemlig, og det er et stort menageri at holde sådan en fest, så det har fyldt rigtig meget. Men det, der har fyldt mest, har faktisk ikke været det praktiske. Altså det har været alle de overvejelser, som jeg sammen med min mand har gjort, om, jamen, hvordan, hvad skulle vi sige i talen til barnet? Fordi det er jo den første store tale, man holder til sit barn, om hvem det barn egentlig er. Og der er jo mange, som er fristet til, og det var vi selvfølgelig også, fordi det vidste vi også, hun ville blive glad for, at fremhæve det, hun har præsteret, ikke? Altså, ja. De 12-taller, hun har fået, og de voldelige mesterskaber, hun har vundet.
Og hvor dygtig hun er til at male.
Lige præcis, hvor dygtig hun er til at male. Men vi blev så enige om, at det var ikke en farbar vej at lægge for meget vægt på det, fordi at når hun så siden tænker tilbage på sin konfirmation som voksen, hvis hun så er gået hen og har skuffet sig selv, så vil vi ikke have, at hun skal tænke tilbage på, at nu har jeg sikkert også skuffet mine forældre, fordi de jo lagde så meget vægt på mine præstationer. Så tænkte vi så, jamen så i stedet må vi gå over til at tale om barnets væsen. Og der var det jo så, at vi kom i tanke om den novelle af Karen Blixen, som I sikkert også har læst, der hedder Kardinalens første historie, og handler om en kardinal, der er altså en højtstående gejstlig i den katolske kirke. Han er enægget tvilling, men som spæd mister han sin tvillingebror i en stor brand. Og nu er det sådan, at inden broren omkommer, så har forældrene haft hver deres yndlingstvilling, og de har tilskrevet dem egenskaber. Det ene barn, mener de, må blive en stor teolog. Han har anlæg for at tænke principielt og stringent inden for rammerne, og altså de rammer, som Gud har givet, og den anden skal blive en stor kunstner. Og nu ved de ikke, hvem der er omkommet i branden, og de beslutter sig så for, at ham, der har overlevet, det er ham, der kan tænke principielt og logisk og stringent, og derfor skal være noget, altså bliver en stor teolog. Og det, den jo handler om, det er, at han ved ikke, om det var ham. Han ved ikke, hvem han selv er. Og pointen med novellen er selvfølgelig at sige, at hvem er vi? Ja, vi er i høj grad de historier, som andre fortæller om os, og som vi fortæller om os selv. Og det er derfor meget vigtigt, at vi ikke fortæller alt for faste historier til en 14-årig om, hvad det barns væsen er. Fordi så synes det måske, det hænger på det. Så det er cirklens kvadratur at holde sådan en tale, og jeg mener ikke nødvendigvis, vi bestod, vi gjorde det så godt, vi kunne, og blandede det hele lidt sammen.
Men det har med sikkerhed været strålende. Altså, da min søn David, han skulle konfirmeres for et par år siden, der tænkte jeg meget over, hvad er egentlig også den rigtige vægtning af, hvad er en beskrivelse af ham, og hvad er en beskrivelse af samfundets krav til ham? fordi, og nu kigger jeg også over på præsten, da det var sådan også, at vi blev konfirmeret for mange år siden, der var der ikke særlig meget plads til noget i talen, der handlede om, hvilke egenskaber vi havde. Jeg ved ikke, hvordan det har været, da I... blev du egentlig konfirmeret,
ja,
Sørine?
Ja, jeg er konfirmeret.
Du blev nemlig konfirmeret, selvom dine forældre, som jeg husker det, ikke mente, at du skulle...
Jo, det gjorde det, men min søskende ville ikke konfirmere sig.
Ah,
så jeg var den eneste, måde, der blev konfirmeret.
Det var sådan, den var. Men kan I ikke huske, altså, at der var en anden vægtning dengang i 80'erne? Hvor meget fylder det i en tale, hvad der er af samfundets forventninger, og hvad skal man som forældre fortælle om det her barn? Eller har I fået holdt taler for jer, hvor det overvejende handlede om jer?
Jeg tror, der er virkelig noget meget vigtigt i det, Anna siger. Fordi der er jo sket et skred fra, at man som forældre gav den unge gode råd om, hvordan man bliver et menneske. Og ikke til udgangspunkt i barnets kvaliteter, men var sådan en slags vejviser ind i fremtiden til det voksne liv. Og det har jo vendt rundt, fordi vi er så individorienteret. Så mange taler i dag handler om, hvordan er det her vidunderlige barn? Og det er virkelig med at finde den der balance. Der blev også talt om min karakter, da jeg blev konfirmeret, altså min indre karakter. Men også meget det der med, hvordan skal du ud og være et voksen menneske?
Fordi som jeg husker det, så er det sådan noget med, at da min far han holdt tale for mig, så var der 28 minutter, der handlede om, hvad det var for et samfund, jeg skulle ud i, og så var der 2 minutter, der handlede om mig.
Det er den gamle.
Det er virkelig den gamle.
Altså, jeg blev ikke konfirmeret. Ikke fordi jeg ikke er fra et kristent hjem, men fordi jeg er fra en anden kristen retning, nemlig den nye kirke. Jeg er opdraget i den svittenborgianske tro, og der bliver man ikke konfirmeret.
Hvad er overgangsritualet så der?
Jamen, der er ikke nødvendigvis noget overgangsritual. Det er der ikke.
Men jeg synes, det lyder som en god balance, altså også imellem det her med, hvad er det egentlig for en verden, din datter skal ud til, og hvad er det, hun har i sig af iboende egenskaber, som ikke bliver hængt op på præstationer? Mm. Altså, det synes jeg egentlig er enormt kærligt og meget hensynsfuldt, og faktisk også ret inspirerende. Jeg håber også, at jeg selv har ramt den balance, da du sådan holdt tale for min søn. Sørine, du har været optaget af Jonas Vingegaard.
Det har jeg, fordi jeg er jo gammel sportsjournalist, og jeg kan se ind i en sommer fyldt med sport. Og noget af det, som kommer til at ske, som begynder den 29. juni, det er, at der er Tour de France igen. Og Jonas Vingegaard, som jo har vundet løbet 2 år i træk, han er jo styrtet for en måneds tid siden og brækkede kravbenet, nogle ribbenet, punkterede en lunge og knokler nu og har lige meddelt, at han stiller op igen. Og det får mig bare til at tænke, hvad jeg har tænkt før, at der er noget lidt absurd ved den her heltedyrkelse af de her sportsfolk, og det gælder ikke mindst cykelryttere, som virkelig lider og føler stor smerte og som nogen mener, på vegne af os alle sammen skal bryde grænserne for, hvad et menneske kan med sin krop og sin vilje. Og jeg kan sagtens se det smukke i det, som den tyske forfatter Ernst Jünger også har skrevet om, at det sporten rummer billedet på tapperhed og mod, altså de her klassiske dyder, og dem skal vi holde fast i, det er jeg helt med på. Men jeg synes samtidig, der er noget absurd ved at sætte sit liv på spil i noget, som trods alt ikke er vigtigere end et cykelløb. Når man ovenikøbet er far, tænk jer at miste sin far, fordi han måske kører over en skrænt i et cykelløb og dør. Der er et eller andet, der er gået galt i vores ophøjelse af et sportshelte, og vores behov for at se dem lide og føle smerte på vegne af os, som jeg ikke længere bryder mig særlig meget om.
Men må jeg ikke spørge dig om noget, Sørine? Fordi tidligere har du jo netop talt for det der med, at man skulle skelne mellem det sublime og det middelmodige. Og når man hylder sportsstjerner, så er det jo, fordi vi hylder den ekstraordinære præstation, andre påtager sig at yde det sublime på vegne af os. Så hvis vi ikke havde den reaktion, så var det nok udtryk for, at vi ikke agtede det sublime.
Ja, og jeg vil i den grad agte det sublime, men jeg vil ikke have, at noget, der trods alt ikke er vigtigere end sport, at det skal tvinge eller drive mennesker til at sætte livet på spil, hvis de har børn.
Det er simpelthen, fordi lidelsen bliver dum.
Ja, lidelsen bliver meningsløs. Og jeg kan ikke lade være med at sætte det lidt i forbindelse med sådan den store vestlige eksistentielle kedsomhed. Altså, der er et eller andet med, at vi propper så meget ind i de sportsfolk efterhånden i den moderne verden, som om de skal bære hele meningen med vores tilværelse. Og det har udviklet sig i min tid som journalist. Altså, det begyndte kraftigt op igennem 80'erne og 90'erne, det her. Og jeg synes, det har nået nogle højder, som jeg ikke længere kan tage helt alvorligt. Det var bare lige det. Ellers skal vi glæde os til en spændende sportssommer.
Godt. Jeg har været optaget af Copenhagen Pride og den enorme nedsmeltning, som organisationen har været igennem de seneste uger. Egentlig så begyndte det tilbage i februar, hvor det var sådan, at den daværende politiske forperson, Lars Henriksen, han meddelte, at virksomheder de skulle tage korrekt stilling til krisen mellem, eller konflikten og krigen mellem Israel og Hamas. Og nu er en lang stribe sponsorer så trukket sig, for de mener ikke, at organisationen skal bedrive udenlandspolitik. Og selvom de har været ude og undskylde mange gange, for det bliver de så opfordret til af deres PR-bureau, AOPR, så tror folk altså ikke længere på, at de kan varetage det alene at arrangere en stor fest og ikke bedrive politik. Jeg var så inde for sjov skyld at se lidt på deres bestyrelsessammensætning, fordi det er jo så klassisk sådan, at organisationer og virksomheder med bestyrelser, de er jo meget optaget af det her med, at der skal være repræsentation, køn, og man skal også have etniciteten med, og forskellige andre kompetenceprofiler og den slags. Og så har jeg jagtet noget, som jeg egentlig synes var ret morsomt, og det var, at den her bestyrelse synes jo at være fuldstændig klinisk renset for enhver form for dissens. Det kan godt være, at folk har asiatisk baggrund, og de har en brun hudfarve, og de er forskellige pronomener, hele den der leg, de og dem, og så videre. Men der er tilsyneladende ikke nogen af dem, der har sagt undervejs, kære venner, er det egentlig det her, vi skal? Altså, skal vi også ud og tvinge vores sponsorer til at tage stilling til en konflikt i Mellemøsten? Er det egentlig rigtigt det, vi har gang i, altså med den intersektionelle feminisme? Og hvad er det egentlig for et spor, vi er på? Det fik mig til at tænke på, at Copenhagen Pride, som jo har været sindbilledet på mangfoldighed og rummelighed, synes faktisk at være dem, som har været allermindst rummelige. Ergo har de kun i deres bestyrelse haft folk, der har ment det samme. Det har været et stort ekokammer. Det synes jeg har været en lille smule parodisk. Har I fulgt konflikten?
Nu er der jo sket en korrektion, fordi nu er jo i hvert fald formanden blevet udskiftet. Og jeg kan jo se, at den nye formand, hvad hedder han, Sebastian Hansen?
Han hedder Benjamin Hansen og har jo hele tiden siddet i bestyrelsen og dermed også nikket til alle dens beslutninger over de seneste år.
Ja, men når han udtaler sig nu, så forstår man, at han ikke har tænkt sig at holde foredrag om Gaza.
Bestemt. Det kommer han ikke til at tale om formentlig overhovedet.
Hvad tror I, der kommer til at ske altså her til sommer? Fordi altså, det er DFDS, det er Dansk Industri, altså, det er Novo, det er Mærsk, der har trukket støtten. Altså, de havde jo ellers budgetteret med, at de ville få et overskud. Det kommer de jo næppe til at få, hvis mange af de store sponsorer de trækker støtten. Tror I, der kommer en fest?
Jeg tror, der kommer en fest, og den bliver mindre, end den plejer. Og så tror jeg, at den de kommende år vil vokse igen. Fordi at det er blevet en slags folkesag.
Jo, men netop fordi det er blevet en folkesag, så er der jo mange virksomheder, der også har indopereret mange af de her principper i deres eget virke, og som har nogle voldsomme, ambitiøse diversitetsindsatser. Jeg tror, at det, de skal gøre, det er ligesom Bertel Hård, han gjorde ved sociologi, altså tilbage i 80'erne. Det er simpelthen lugte for at lade det genopstå. Man må simpelthen få luftet ud i organisationen, ud for spøgelser, og så begynder at retænke det. Hvordan gør vi det her på en apolitisk måde? Når det kommer til hele det her LGBTQ-område, det er jo ikke et politisk anliggende. Det burde jo være et menneskerettighedsanliggende, at folk, uanset hvem de er og hvem de elsker, skal de have samme rettigheder som alle andre. Og så drop alt muligt om juridisk kønsskifte til børn, og om folk, der oprindeligt er mænd, og som så bliver til kvinder, om de skal klæde om i kvindernes omklædningsrum og 10.000 andre ting. Jeg vil simpelthen lukke det, og så vil jeg lade det genopstå.
Det er et frisk bud.
Vi skal i gang med dagens hovedemne, som handler om fortryllelse eller genfortryllelse af naturen. Det er ikke mere end 5 minutter siden, at alting handlede om klimaet. Der udkom bekymrede rapporter, der blev demonstreret i gaderne, og aktivister hældte suppe og maling på kunstværker for, som de sagde, at råbe verden op. Jens Christian Grøndahl, han skrev også i sit essay Synger for rev og ravn, at klima var blevet en splittende kampplads for generationerne, og at den ældre generation måtte forsøge at forstå, at apokalypsen for den yngre generation ikke var en fjern fiktion, men en nærliggende forestilling om klimakatastrofe og pludselig død. Han opfordrede derfor til større lydhørhed mellem generationerne, og til at den ældre generation lod sig genfortrylle af naturen, ligesom den unge var det. Men så udbrød der krig mellem Israel og Hamas, og mange klimaaktivister, de syntes nu at være genfødt som pro-palæstinensiske aktivister. I hvert fald var det ikke længere for klimaets skyld, at aktivister vandaliserede kunstværker, men det var for Gazas. Anna, det er egentlig dig, der har inspireret til den her indgang til emnet, ved at du siger, at der forekommer dig at være et sammenfald mellem aktivistgrupperne. Prøv lige kort at præcisere, hvad bygger du det på?
Jamen det bygger jeg på, at for nogle år siden, der var der masser af studerende fra netop for eksempel Københavns Universitet, der deltog i den globale klimabevægelses demonstrationer, Fridays for Future. Og nu ser vi massevis af studerende fra Københavns Universitet igen. Nu kæmper de så bare for Gaza og mod Israel. Det samme med LGBT+-miljøet, der også engagerer sig i klimakampen, og nu har engageret sig i Gaza. Og det fremmeste eksempel på det er jo Greta Thunberg, der nu rejser rundt med det slogan No Climate Justice on Occupied Land. Ingen klimaretfærdighed på besat jord, fordi hendes påstand og, tror jeg, mange af dem, der deltager i de her demoer, hvad enten de handler om det ene eller det andet, jo er, at Vesten er den store skurk, fordi det er os, der har koloniseret verden. Det er os, der står bag industrialiseringen og koloniseret verden med råstoffer, med olie og gas, smadret planeten. Og det er os, der står bag, at Israel eksisterer som stat og har tilladt israelerne at kolonisere palæstinensernes land. Så på den måde tror jeg ikke, at Greta Thunberg ser det som en transformation, at hun går fra at være klimaaktivist til at være Gaza-aktivist. Hun mener simpelthen, det er den samme problemstilling, det er det globale nords skyld.
Men hvad gør det så for klimasagen, at den bliver spændt for en anden politisk vogn?
Jamen, det tror jeg ikke, den oplever, at det er en anden politisk vogn. Den oplever, at det er det samme.
Altså, Greta Thunberg gør med sikkerhed ikke, men der kan jo være en del andre, som gerne vil forbedre vilkår for klima og så videre, men som ikke lige er enige i, at det er utrolig ærgerligt.
Det har du ret i, og derfor har det jo selvfølgelig også særligt i Tyskland splittet klimabevægelsen, og der har været protester mod Greta Thunberg, men jeg tror egentlig, at mange af dem, der har demonstreret, har været lettet over at overgå til den problemstilling, der hedder Gaza, fordi det er en afgrænset konflikt, der er langt væk. Det er nemmere at sige, hvem er skyld i det her. Altså, at det er Israel, og hvad skal de gøre? Løsningerne ligger også lige for. De skal bare stoppe med at være Israel, stoppe med deres offensiv og nedlægge sig selv som stat. Mens på klimaet, der har du det forbandet, at hvis du siger, at jeg er klimaaktivist, så er det næste spørgsmål til dig. Jamen, hvorfor har du så lige været en weekend i Paris? Eller er det, så jeg der spise en bøf i lørdags.
Gud forbyde det.
Ja, så det kræver jo noget af meget mere af en selv.
Sorine, tror du, at når vi forhåbentlig snart ser, at krigen mellem Hamas og Israel er slut, at hele den her klimaaktivisme så vil få en revival?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Blandt andet fordi, at det som Anna hun skitserer, det er, og jeg er meget enig i det, det er jo, at der Greta Thunberg og company er drevet af en tro på, at man kan komme ind til ondes rod i den her verden. Og hvis ikke man kan komme videre med klimasagen, fordi den, som Anna siger, er fuldstændig uoverskuelig og kommer til at gribe dybt ind i ens eget liv, så derfor er der mange, der falder fra, når det ikke er sjovt mere, så kaster man sig over Gaza-striden. Fordi man hele tiden har den her forestilling om, at vi bekæmper den kristne, hvide, onde verden. Det er simpelthen der, de vil ind og have fat. De mennesker, der har den overbevisning, de kommer til at forlade klimasagen, fordi den er for svær. Og så vil de kaste sig over det, der viser sig hen ad vejen. Så de er, jeg tror faktisk, de er tabt et godt stykke af vejen for klimasagen. Den skal tages op af helt friske hjerner, han har sagt, eller andre mennesker. Og det kan jeg godt være i tvivl om den bliver sådan i samlet forstand. For hvis den der ideologiske drivkraft er væk, som vi taler om nu, så er det, at det virkelig kræver, at man både kan rumme den meget deprimerende tanke, det er, at det er et globalt problem, det er fuldkommen uoverskueligt, og at man går forrest og lægger sit eget liv om.
Men det giver mening, kan man ikke også omvendt sige, at klimaaktivismen har nyttet noget. Forandringen er indtruffet. Vi er alle sammen mere eller mindre i gang med at gennemse vores vaner. Hvis I ser tilbage over de seneste 5 år, vil I måske også kunne udpege nogle områder, hvor I er sadlet om. Det er der selv. Jeg kører ikke benzin, kører el. Altså, jeg spiser da langt mindre kød, for eksempel. Jeg tænker da lidt mere over, hvor meget jeg flyver. Den slags ting. Gør du ikke også det, Anne?
Jo, det gør jeg absolut. Og det gør jeg jo blandt andet, fordi jeg sorterer i 7... I 7 sektioner derhjemme, og bananfluerne svirrer i mit køkken. Altså, på den måde bliver vi jo alle sammen.
Det havde også været dagligt. Et lille svar at sige, nej, jeg tænker faktisk ikke mere over det.
Nej, men der bliver vi jo dagligt mindet om, at vi er i gang med en grøn omstilling. Men sådan set, så må I også give mig ret i, da I var børn, der lærte man jo allerede, at man skulle luk vinduet, ikke? Det skulle ikke bare stå åbent, når man havde luftet ud, og man skulle også huske at lukke for vandet.
Men var det ikke af hensyn til regningen, så den ikke bare blev kæmpe, eller varmeregningen, så den ikke blev kæmpe stor?
Jo, både det, men det var også, og jeg voksede op på samme måde, det var også en generel tro på hos mine forældre, at man skal udvise mådehold. Det går meget dybere end det. Selvfølgelig vil de godt gerne spare på pengene, men de havde også en overleveret mentalitet i sig, der hedder, du skal aldrig øsle. Og der kunne jeg godt tænke
mig... Men de to ting hænger jo sammen. Vi er jo alle sammen rundet af fat i 80'erne, altså hvor det var sådan, at boliglån gik op gennem loftet.
Ja, men mine forældre er ikke rundet af fat i 80'erne. De er rundet af 20'erne og 30'erne og 40'erne. Og dengang havde man altså en anden tilgang til at forbruge.
Nej, men vi er.
Vi er, ja. Yes. Korrekt.
Omkring forhold til naturen, altså så lad os prøve at bevæge os ind i det lige så stille. Sørine, du har noteret dig noget omkring den varme sommer 2018. Hvad er det, du hæftede dig ved, som stadigvæk er helt præsent for dig?
2018 er en milepæl, synes jeg, i klimabevidsthed, fordi der var så helt usandsynligt varmt og tørt en hel sommer, som jeg ikke har oplevet lignende. Og det, jeg tænkte meget over dengang, og jeg voksede op på landet og har altid været omgivet af træer og natur, det var jo simpelthen synet af, hvad sker der egentlig, når natur dør af tørst? Og det skete jo gudskelov selvfølgelig ikke fuldt ud i det her land, men jeg fik en fornemmelse af, hvordan en ørken egentlig bliver til. Det gør den, hvis det ikke regner, og det er ikke, fordi jeg ikke vidste. Det er, fordi man ser det fra sine egne øjne. Og der gik der faktisk en lille smule panik i mig, fordi det er første gang i mit voksne liv, at jeg var blevet overmandet af den tanke, at det ikke er sikkert, at mine omgivelser det vil bestå, og det er ikke sikkert, at den virkelighed, jeg holder af, vil ligne sig selv om 20, 30, 40 år. Det er første gang, jeg har tænkt på det helt konkret og fået den der næsten lidt, jeg vil ikke sige klimasorg, men en meget vemodig følelse inden i af, at der er kræfter på spil, jeg ikke kan nå at være med til at bremse. Så 2018 var for mig et skældsår, der også betyder, at jeg vil godt sige, at jeg er ikke glad for at sætte mig op i en flyver. Jeg synes, det er noget svineri, især hvis man flyver meget langt. Og jeg tænker meget over, hvad jeg forbruger, hvor varerne kommer fra, når jeg køber dem. Og hele den der indsigt i, at det hele hænger sammen, og der er påvirkning i næsten alt, hvad man gør, den blev plantet i mig det år.
Jeg er meget med dig. Jeg kan huske, jeg læste Politikken, hvor man var i gang med at bede læserne om at sammensætte næste års finanslov. Hvor ville de placere midlerne henne? Og det ene år, altså der lå klima sammen med kultur og forsvar fuldstændig i bund. Året efter, og jeg tror, det var netop med kraft af den varme sommer i 2018, der var klima så røget fuldstændig i top. Kultur lå stadigvæk nede i bunden og blev meget underprioriteret. I dag kan man så næsten begynde at overveje, om ikke også det er forsvaret, som folk de vil afsætte langt flere midler til. Hvad med dig, Anna? Var det også skelsættende for dig? Eller kan du pege på et andet tidspunkt, der har været det?
Jeg husker ikke specifikt sommeren 2018. Jeg har bare bemærket de seneste år, at vejret er blevet voldsommere. Jeg husker flere somre, der er jo vandingsforbud i Københavns kommune, typisk i tørkeperioderne. Og derfor så husker jeg jo de somre, hvor jeg om aftenen sniger mig ud for at vande min hortensia med vandkanden. Og jeg kan se, der også er andre, der gør det på vejen.
Så I nikker lige til hinanden?
Ja, og så har jeg tænkt på, at jeg skal have noget andet end hortensia, fordi den er simpelthen for tørstig. Altså, den skal helst have hver dag, ikke? Så selvfølgelig har jeg da mærket det, og jeg tror, at vi alle sammen lever med denne her bevidsthed om, at mennesket er kommet til at fylde for meget på planeten, og at det føles jo lidt som om, at naturen gør indsigelser.
Mm. For mange år siden, jeg var i et forsikringsselskab, og dengang var der mange diskussioner netop også af det kommende voldsomme vejr og 100 års episoder og den slags. Og jeg var pressechef og måtte håndtere en del henvendelser, der også handlede om, hvorvidt det selskab, jeg var tilknyttet, de også ville dække alle steder i Danmark. Og dengang, der havde vi det altså sådan, at der var sorte huller på Danmarks kortet, eller steder, hvor man faktisk ikke kunne tilbyde dækning, og det var meget kontroversielt. De senere år, hvor jeg har set, hvordan udviklingen er accelereret, så er det her altså new normal for alle forsikringsselskaber, at der er store dele af Danmark, hvor man simpelthen må sige, det der, det kan jeg bare ikke tilbyde. Altså, det her, det bliver oversvømmet i løbet af no time, og det er et spørgsmål om, at man må gøre nogle forskellige ting for simpelthen at dæmme op for alle skaderne. Prøv en gang, og det var også i kølvandet på 18, der var jo også en lang række oversvømmelser. Det var jo ikke bare den knastøre sommer, men store dele, altså eller i hvert fald, der var nogle dele af Tyskland, altså hvor der netop var
oversvømmelser. Prøv en gang, altså hvis vi skal ind også i hele fortryllelsestemaet, altså kan I huske et tidspunkt, hvor I har bevæget jer ud i naturen, hvor I er blevet fortryllet af den?
Jeg er blevet fortryllet hele min barndom, og det er fordi, at jeg er som sagt vokset op på landet i Østjylland, og ved eng og skov og stubmarker, hvis folk stadig ved, hvad det ord betyder, når man har høstet en mark, så er der stube tilbage. Og så havde jeg heste, så jeg, og når man rider, så er man meget i kontakt med naturen, fordi man sidder jo relativt stille på det her dyr og ser sig omkring og har en meget stærk følelse af at være integreret i skaberværket. Både fordi man er sammen med et dyr. Der sker jo noget, når mennesker er sammen med dyr. Man opfyldes af en helt særlig harmoni. Og så fordi man dag efter dag iagttager årstidernes skiften. Jeg synes, det var fortryllende at ride nede i skoven, og jeg tænkte altid ved mig selv dengang, at det her, det er indbegrebet af fred og harmoni. Og hvis jeg havde været klogere dengang, så havde jeg husket at bære det mere med mig. Dengang tog jeg det som en selvfølgelighed. Nu savner jeg det tit.
Det skal vi vende tilbage til. Altså den her lyst til også at vende tilbage til naturen, om det er noget, der kommer, fordi vi har fået den alder, vi har.
Mm.
Eller om det handler også om, at naturen som tema er blevet meget præsent. Hvad med dig, Anna?
Jamen, jeg tror, i forlængelse af det, du siger der, at der tror jeg, at du kan spørge hvem som helst i Danmark i dag, om de har haft en uden at ville forklare Sorines oplevelse. Altså du kan spørge hvem som helst, om de har en fortryllende naturoplevelse, og de vil være fulde af dem. Og det er fordi, at vores forhold til naturen har ændret sig. Altså vi er kommet så langt, eller så, på så stor afstand af naturen, at vi sådan set er begyndt at romantisere den.
Har du så altså en romantiseret forestilling, altså som går langt tilbage, altså ligesom Sorines også gør det?
Jeg har en naturoplevelse, men den er ikke fortryllende, men hvor jeg virkelig følte mig som en del af naturen. Og det var for et par år siden, i 2022, var jeg i Texas og kører rundt. Og der besøgte vi en stor naturpark, der hed Big Bend Ranch State Park. Og der var sådan nogle trails, man kunne spacere, og vi gik der med tre børn, og skulle gå mange kilometer, og da vi har gået 1 kilometer, så er der et stort skilt, der står attention, der er nogle billeder på det. Hvis man møder en mountain lion, står der så, eller en black bear, en sort bjørn, så skal man forsøge at gøre sig større.
Og, held og lykke, Anna.
Og så mens man bakker langsomt baglæns, så står der så i fulde alvor, if attacked, strike back. Og det skarpeste våben, vi har, er en myggespray. Og altså, vi skal gå langt endnu, og vi anede ikke, at der kunne være bjergløver der. Det er sådan nogle puma-nogen. Og så, vi overlever den her tur, og da jeg kommer hjem på hotellet, så siger jeg så, hvad gør folk, spørger jeg receptionen, hvis der kommer, og de går der med deres børn, at der, hvis der kommer en aggressiv bjergløve, hvad gør man så?
Skyder den.
Nemlig, sagde de så, for det er jo Texas. Men vi kom fra Danmark, og vi havde ikke nogen pistol med.
Jeg havde ikke lige våben med.
Nej, jeg havde ikke våben med. Men der vil jeg sige, at der følte jeg mig som et byttedyr.
Mm.
Altså, når jeg kigger ind i min kanins øjne, så kan jeg en gang imellem se, at den er altid på vagt. Og jeg gik og følte mig som et byttedyr, og det er også en meget autentisk naturoplevelse, som jeg tror for så vidt er mere autentisk end at stå og kigge på Møns Klint og wow, lad os overvælde, ikke? Som jeg selvfølgelig også kan.
Uden at skulle hierarkisere i, hvad der er autentisk og hvad der er knap så autentisk, jeg kan huske tilbage fra dengang, jeg tror kun jeg har været 6 år, jeg fiskede meget sammen med min storebror, og vi har på et tidspunkt fanget en ål. Og det var ikke bare sådan en almindelig ål, I ved, altså som er brun, men den her, den var hvid. Og jeg har sådan tænkt enormt meget over, hvordan det var den pågældende dag, altså det har været en aften, altså hvor mørket er faldet på, og vi har siddet der, 2 børn alene, og så har vi så fået den her ål på krogen, som så kom nærmest som sådan et mytologisk væsen. Det har virkelig altså skabt meget virak i mine tanker, det her med, at den var hvid, og om overhovedet den oplevelse har været korrekt, eller om der har været tale om en form for erindringsforskydning.
Men blev du bange for den, eller?
Slet ikke, jeg blev hypnotiseret. Altså, jeg havde det nærmest som om, jeg havde fået et væsen på krogen, som ikke stammede fra den her tid, men som var et link tilbage til et helt andet univers, en helt anden tid.
Det er meget interessant, fordi jeg har også noget med ål. Og det er, fordi jeg engang så en filmatisering af Günter Grass Bliktrummen. Og i åbningsscenen, kan I ikke huske, der er et hestehoved, som bliver et af sådan en fed ål. Og det er faktisk grunden til, at jeg kan sige i dag, jeg har måske spist ål 2 gange i mit liv, og kun fordi jeg var i en situation, hvor det ikke var muligt at sige nej tak.
Jeg har spist masser af ål, men den her, den tog vi lige så stille af og sat tilbage i vandet, nærmest som om, at vi sådan mente, at det her mytologiske væsen skulle tilbage til de fordomstider, som havde rundet den ud i en eller anden form for evighed, og muligvis er den der endnu.
Det er jo den meget smukke, sådan intuitiv ydmyghed over for skaberværket, du beskriver.
Alle andre fisk spiser det. Fuldstændig ret. Nå, vi har fået en lyttermail, som jeg godt kunne tænke mig at flette ind. Den er fra Pernille. Hun skriver: jeg har lige hørt jeres program om danskhed, og der var en af jer, der nævnte, at landskabet var en vigtig del af det at være dansk. Jeg rejste i min barndom meget rundt i det danske landskab. 6 år i træk rejste jeg om sommeren med cirkus med mine forældre, så vi kom godt omkring. Og her må jeg bare sige, at det landskab findes jo nærmest ikke længere. Det er blevet til monokultur og siloer og kæmpemæssige store marker, der ligner noget for USA. Firkantet og praktisk. Det er lige til at græde over. Tak til Pernille for den her besked. Er det rigtigt? Har I også oplevelsen af, at det i løbet af dig som det store naturbarn, Sørine, at den danske natur har forandret sig så meget i løbet af 2 årtier?
Det, altså det hun beskriver, er selvfølgelig rigtigt. Det møder man rigtig mange steder. Og jeg synes også, at der er en... Det har også noget at gøre, hvad vi har talt om, hvordan vi bygger, og hvordan vi sådan breder os ud i naturen, hvor meget vild natur, der selvfølgelig også er blevet undertvunget vores civilisation. Så det har hun selvfølgelig ret i. Og jeg synes, at det hun antyder, det er jo netop det der med at bære naturen med sig som en fuldkommen naturlig omgivelse. Og det er derfor, at det er rigtig nok, hvad Anna siger, at vi kan være slemme til at romantisere naturen, men hvis man er vokset op i den, så er det sådan set ikke romantisering, så er det simpelthen, fordi den har været en del af ens identitet fra begyndelsen, og næsten bliver en ramme for, hvordan man overhovedet ser sig selv som menneske, men også noget, man samtaler med. Naturen er en slags samtalepartner, fordi man er vant til dens lyde og lugte og forandring. Jeg tror, der er sorg forbundet med at gå gennem sit land eller køre gennem sit land og opdage, at noget bare er forsvundet.
Men det har du helt ret i. Men det, jeg mente med det, var sådan set, jeg stillede spørgsmålstegn ved, om det, vi tror er natur, er natur. Og det gør jeg jo, fordi jeg har boet i Rusland, og der har jeg været ude i deres skove. Og det var der, det gik op for mig, at danske skove er prydshaver.
Ja, Danmark er jo bare en stor have.
Det er jo rigtigt.
Lige præcis.
Tænk på, hvor mange mennesker vi er, og hvor gennemarbejdet det hele er. Altså, det er jo måske at sammenligne med en have.
Men
det er bedre end ingenting.
Det er absolut bedre end ingenting. Men jeg tror, at det er sådan i dag, at hvor tidligere naturen var ond, fordi vi var prisgivet den, så er naturen, fordi vi i den grad ikke er prisgivet den, men den er prisgivet os, så er det os, der er blevet de onde. Ikke? Altså, jeg har hørt for eksempel, jeg talte med en, der studerer historie i København, som fortalte mig, at på antropologi og historie, der er det sådan, at jæger samler samfundet. Det er virkelig det store nu. Tragedien i den fremstilling indtraf, da det blev afløst af bondesamfundet. Og det er jo på trods af, at det normalt betragtes som et civilisatorisk fremskridt, fordi det, at du ikke hele tiden behøver at flytte dig for at jage dyr, betyder, at du får et bedre fødegrundlag, du får tag over hovedet, du behøver ikke at fryse ihjel, og du får beskyttelse mod farlige dyr. Pludselig er det blevet en forfaldshistorie, fordi det var der, hvor mennesket ikke længere var netop prisgivet naturen og levede sit liv på naturens betingelser.
Men tror jeg ikke altid, naturen har været på en eller anden måde en forfaldshistorie, at man er hele tiden længtes tilbage til noget, der var tidligere, for det var så mere autentisk og mere original. Meget af min naturforestilling kan jeg også se stammer fra guldalderen. Altså, og når man så jagter i øvrigt mange guldaldermalerier, så er det jo løgn, fordi de fleste bøgeskove, de var jo altså blevet pløjet ned efter slaget på Reden, og i forbindelse med Napoleons krigene, der har siddet mange malere, så bare, nu laver vi lige en ekstra skov her. Altså.
Jo, men Anne-Sophia, det er jo også der byerne kommer. Det er jo der byerne kommer, og det er jo derfor, de sidder og drømmer sig til noget, der ikke længere er. Mm. I samme blik, du netop er derude, så drømmer du ikke.
Præcis, altså jo mere industrialisering griber om sig, desto større længsel er der efter det såkaldte autentiske, og det er derfor, vi har set så utrolig mange, der sad og beskrev noget, som virkeligheden også allerede der var gået tabt. Omkring Pernille Smælger, jeg synes, det er fedt, at hun har skrevet ind, så er der altså noget om det, når vi sådan tager rundt, at der er en enorm eller en vild grad af ensartethed, at jeg har også erindringer om områder, hvor jeg, hvis jeg går tilbage til dem i dag, så ved jeg, så er de der ikke længere. Skove, der er blevet inddæmmet, som er blevet mindre. Ting, der er blevet mere tæmmet, finkæmmet, friseret, og som derfor også er blevet mindre kreative. Og så omvendt, så er der så kommet alt det der vild med vilje. Altså, hvor man så i stedet er begyndt at bare lade tingene stå fuldstændig tid, som det nu engang gør, det fyre med mælkebøtter og så videre. Det synes jeg jo heller ikke er særlig skønt, eller herude i DR, hvor vi er ved Amager Fælled, og det er meget muligt, I elsker det område, men det er jo simpelthen noget af det grimmeste natur, der findes. Det er jo skrækkeligt. Men lige før jeg længes efter, at de bare ruller ind med bulldozer og rejser en masse bygninger.
Men da jeg fik en have, der var konceptet den vilde have, den selvpassende have, jo på mode. Og det forestillede jeg mig, fordi jeg ikke havde haft have før, at det var muligt. Og der er der jo inden for sikkerhedspolitik et begreb, der hedder, at naturen abhorres. Altså, naturen kan ikke fordrage et tomrum. Det er dårligt oversat. Men i den forstand, at lige snart der er et magttomrum, derfor bruger man det inden for sikkerhedspolitik, rykker der en stat ind for at få mere magt. Det henter man direkte fra naturen. Fordi der kan man jo se, og det er det, jeg mente med den russiske skov før. Jeg troede, fordi jeg kom fra Danmark, at et birketræ ville have en nogenlunde, ikke en fed stamme, ligesom et egetræ, men en slank og nogenlunde tyk stamme. Hvis man har set en vild skov, så kan man se 1000 birketræer, så tynde som tændstikker, kæmpe om pladsen. Og det er jo det, man opdager, når man har have. Det er, at nogle gevækster er bare meget stærkere end andre, at det er den stærkes ret, der hersker, og det er derfor, jeg bare siger, selvfølgelig elsker jeg solnedgang, selvfølgelig elsker jeg at gå tur i naturen, men der er også en grund til, at vi sidder og kigger klinet til skærmen på Alene i Vildmarken, og det er, at vi gyser over, hold da op, tænk, at naturen opfører sig på den måde, hvis man er alene derude.
Der er også en grund til, at Alene i Vildmarken foregår i Norge, og så ellers 300-400 grader, tror jeg, nord for polarcirklen, og ikke uden for Holstebro. Ja. Tror I, hvad tænker du om det, Surine, at folk, der har en tæt tilknytning til naturen, de også er mere lykkelige mennesker?
Ja, det tror jeg.
Hvorfor det?
Fordi at vi er skabt til at være i samklang med omgivelserne og med dyr. Altså hele troen på, at mennesket kan civilisere sig til lykke og bygge sig og konstruere sig til lykke, er jo langt hen ad vejen en illusion. Og det betyder ikke, at der ikke er mange dejlige ting ved at leve i en by, og alle de bekvemmeligheder, der findes, og alt det underholdning, der findes, det forstår jeg udmærket. Jeg lever selv i en by, men jeg er også tit desperat ved tanken om at leve i en by, og kan mærke, at jeg længes efter stilhed, og jeg længes efter følelsen af, at man kan se langt. Altså, vi er omgivet af bygninger hele tiden, og det tror jeg ikke er specielt sundt for os. Jeg er meget overbevist om, at hvis mennesker levede i tættere på naturen og tættere med dyr, så vil man opleve en større indre harmoni. Så det tror jeg på.
Tror I, det er en af årsagerne til, at der er så stor en grad af mistrivsel? Vi har jo talt meget om, at det er skærmene, der trækker unge mennesker i særdeleshed væk fra virkeligheden. Er det måske også det, at de er trukket ud af naturen ind i civilisationen?
Det tror jeg godt, det kunne være, fordi at jeg synes jo ligesom, jeg tror, Surine har helt ret i sin analyse af, at det gør en forskel for mennesker, og følelser som en del af skaberværket også at være sammen med dyr, fordi dyr jo ikke har nogen hensigter. De har ingen.
Jo, din kanin har. Du har jo beskrevet, at
Danas kanin er en undtagelse.
Putin og din kanin er de eneste, der har noget magt over dig.
Jamen det er rigtigt, men det har de ligesom uafvidende. Og det er jo det, der er så betagende ved dyr, det er, at de bare er til stede på en måde, som ikke er mennesker for ondt, fordi vi hele tiden har den her selvbevidsthed. Og jeg er helt enig i, at der er så lidt natur, rigtig natur, at selvfølgelig den natur, der er tilbage, den har vi brug for, og vi har brug for mere af den. Det jeg bare siger, når jeg taler om romantisering, det er, at det var ikke romantisk i stenalderen.
Vi har forstået det, Anna.
Ja, vi har forstået det.
Og det er heller ikke, tror jeg, i stedet, at man skulle bo på landet og så holde ferie inde i byerne, i stedet for som i dag bo i byen og holde ferie ude i naturen.
Ja, det kunne man måske sige, men det er jo ikke, det vil simpelthen ikke harmonere med den måde, vi skal leve og tjene penge på osv.
Men hvad vil det gøre ved tænkningen?
Der vil ske det, at man vil tænke dybere og bedre og klogere. Johannes Riis, som jo var direktør for Gyldendal engang, han sagde, det er ikke noget tilfælde, at en stor del af de mennesker, der har modtaget de gyldne laurbær, de boede op i Nordjylland. Og det sagde han jo, fordi han mente, at de står og kigger ud over vandet, de kigger ud af horisonten, de kan se stjernehimlen. Der sker bare noget med vores fantasi og vores ro til at tænke og skabe, når vi er omgivet af det her, og nu bliver jeg jo lidt teologisk i mælet, men når vi er omgivet af det her guddommelige skaberværk, som det er, som fuldstændig bryder med vores fatteevne.
Så er jeg dårlig nyt til dig, Sorine, fordi apropos tal fra Friluftsrådet, så har 68% af danske børn mellem 2 og 15 år aldrig prøvet at sove ude, 41% af dem har aldrig set stjernehimlen, og hver tredje har aldrig været med til at lave bål. Hvad tror I, at betydningen af, at børn de er så afkoblet fra naturen, den kommer til at være? Altså, er det i høj grad mistrivsel, dårligere tænkning? Kan vi sige det så firkantet?
Nej, det kan vi ikke, fordi...
Synes ikke, det er vildt, at der er så mange, der kan se
stjerne? Men det er jo også fordi, at da vi voksede op, der var der ikke de store adspredelsesmuligheder. Altså, jeg kan jo vokset op ved Gadekæret nogle år i min barndom i Dianalund, og jeg kan huske, at jeg brugte timevis på at ligge og studere de der snore med haletusser, eller også at bygge huler inde i skoven. Men der var jo kun... pausefisk på Danmarks Radio eller Sportslørdag, det har Sorine så siddet og kigget på.
Jo, det har jeg også, men jeg er enig med dig, Anne-Sophia, hvis det var din holdning og ikke et spørgsmål, at ja, så firkantet kan det siges. Jeg tror på, at børn i dag ville overordnet set have det langt, langt, langt bedre, hvis de var tættere på naturen, var tættere på dyr, kom ud af byen. Og så kan man godt sige, Anna, ja, der er masser af adspredelse, men det er dårligere adspredelse, end det er at være i naturlige omgivelser, og være i stilhed, og blive tvunget til at være i selskab med dig selv.
Men det er jo også derfor, jeg siger, at det kommer an på, hvad de børn foretager sig. Ja. Fordi nu har jeg jo 3 børn, og jeg vil ikke sige, jeg har spurgt dem, hvad er et stikkelsbær? Og det var kun en, der kunne svare. Og det slår mig ikke, at de af den grund er blevet bundulykkelige. Så jeg tror også, man kan drage konklusionen for vidt. Men jeg er enig med dig i, at det er godt for dem at komme ud i
Hvis man aldrig har været fortryllet af naturen, tror jeg, så man kan blive... Altså genfortryllet. Det kan man jo det i sagens natur ikke, men...
Er det egentlig altså, dig selv, du spørger til?
Nej, fordi jeg er blevet fortryllet. Altså, det var jo den her utrolige ål, og tingene er kommet tilbage til mig godt nok i en sen alder. Men jeg tænker faktisk på min søn. Altså, om han har været så fortryllet af naturen, fordi jeg tror nok, han har set en stjernehimmel. Altså, bare roligt. Han har også været ude og opleve forskellige ting. Men han har ikke den samme tilknytning. Det tror jeg simpelthen ikke, som jeg har. Jeg er usikker på, om han kan få den.
Jeg tror, han kan få den, hvis han selv bevidst opsøger det. Fordi jeg tror, der inde i mennesket er en længsel efter at mærke den der natur. Jeg tror, alle kan få den. Men Anne-Sophia, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, har det noget at gøre med, at du er blevet ældre, at du har fået øjnene mere op for naturen?
Men det har jeg også stillet mig selv det spørgsmål, om det er, fordi jeg selv er blevet ældre, eller fordi det er i tiden, at der er en vendthed mod naturen. Jeg er jo litteraturhistoriker og jagttaget, altså hvordan litteraturen den holdt op med at have sit blik for naturen. Det gjorde digtningen også omkring 50'erne og 60'erne. Så går der simpelthen nogle årtier, hvor man nærmest ikke nævner det. Josefine Klougert skriver meget om naturen. Det gør Charlotte Weisse også, for eksempel. Jeg var også konferencier på sådan en prisuddeling sidste år, altså hvor der var unge kunstnere, der fik priser. Alle sammen talte om genfortryllelse af naturen. Og så tænkte jeg, det er nok ikke kun mig, der begynder at opleve en tilbagevendthed, men det er også mig. For mit vedkommende har det især også været coronatiden. Altså, der gjorde, at det ikke længere handlede om bare at arbejde og stå op om morgenen, gøre sin pligt osv., så nærmest gå i seng igen, men også om at åbne sig en lille smule. Og så jagtog jeg en undersøgelse, der hedder Mappiness, hvor man hvert år spørger 60.000 mennesker, det var via iPhone også, hvad de laver lige nu, hvem de er sammen med, og hvor glade de er på en skala fra 1 til 100. Og man monitorerer sig alle de her resultater, og så ser man, hvad det er, der gør folk mindst begejstret, og hvad det er, der gør dem mest begejstret. Udover at 6 er nummer 1. De sidder så åbenbart med deres mobil, mens de svarer, ikke? Fedt sexliv. Nå. Udover at 6 er nummer 1, så længere nede, så kommer der både en masse kulturoplevelser, og så kommer naturen. Altså, det er god ture, det er at være i skoven, altså, og det er den der oplevelse af at være, tror jeg, beskæftiget med noget, som involverer dels andre mennesker end en selv, men også som er større end en selv. Hartmut Rosa har jo også beskæftiget sig med hele det her resonans, og jeg tror, det er en ting, der er kommet til mig med årene, en længsel efter, at tingene i højere grad giver mening, og det ikke er nok, at det er kulturelt frembragt, eller frembragt af mennesker, men at det skal være på en eller anden måde større. Kierkegaard har du også nævnt tidligere, Sorine, oplevede naturen som sjælløs.
Ja.
Måske tog han fejl.
Ja, det tror jeg, han gjorde. For en gang skyld tror jeg, at Kierkegaard tog fejl. Han var så individfixeret og var så indadvendt, eksistentielt tænkende, at han ikke havde det store blik for naturen. Og så var Kierkegaard en teolog, som mente, at sandheden kommer til os gennem åbenbaring, altså at Gud bliver menneske, og ikke gennem skaberværket. Det er der, det tingene skiller mellem teologer. Der er andre, der har mere tro på, at vi faktisk kan erfare det guddommelige gennem det skabte. Der stod Kierkegaard ikke, men lige der synes jeg faktisk, han tog fejl.
Men jeg tror, at der kan sagtens være to ting på færre samtidig, nemlig at du oplever, fordi det gør jeg også, at man sætter større pris på en solnedgang med årene, og det har jeg hørt masser af mennesker sige. Og så samtidig kan det godt være tilfældet, at tidsånden er, fordi vi oplever, at naturen er presset til sit yderste, at tidsånden er at anse naturen for god og mennesket for ondt. Du nævner covid for eksempel. Kan jeg ikke huske, der opstod alle de her teorier om, at det er naturen, der hævner sig? Jo. Det, at vira pludselig kan springe fra dyr til dyr til menneske, det er simpelthen naturen, der hævner sig for, at vi har drevet rovdrift på den.
Jeg synes, det er en god pointe, det her med, at mennesket, der lige i øjeblikket er i gang med noget flagellanteri og har brug for at se sig selv som dårlig, og ergo bliver naturen så også god. Jeg var på vej hjem fra Jylland her for nogle dage siden, og vi kører i toget altså hen over Storebæltsbroen, og pludselig så begynder folk at rejse sig op. Der er også et særligt lys, og de bevæger sig hen til togvinduerne, og så ser de så solen går ned, og hvordan vandet er helt, helt stille, og der er ikke en vind, der rører sig, og himlen har en særlig farve. Altså, for en gang skyld kigger de op fra deres mobiler, rejser sig simpelthen fysisk. Jeg gjorde det faktisk også selv.
Jeg synes, ganske kort
fordi, ja.
I forhold til det, Anna siger med, at naturen hævner sig, det er jo fordi, vi lægger moral ind i naturens kræfter. Og der kan det altså være godt at huske en af dine favoritromaner, Anna-Sophia, Moby Dick, som netop handler om, at der ikke er nogen moral i den her hvide hval, som kaptajnen jagter. Den er bare rå natur. Men han tillægger den alle de egenskaber, han selv har. Og det er også meget det, vi er i gang med nu, fordi at vi har dårlig samvittighed over for naturen. Så tillægger vi den evne til at hævne sig, og det er virkelig interessant.
Og det er jo derfor, Melvilles Moby Dick næsten er mere aktuel end nogensinde før, fordi den valen har altså ikke iboende ondskab.
Nej, den er bare ren natur.
Den er bare naturkraft. Omkring Alexander Grau, som jeg indledte med at nævne, en tyske filosof, han er meget optaget af at se på skoven som et selvrealiseringsrum. Lad os lige prøve at tolke lidt på det. Er det reaktion på, at vi sidder ved computeren hele dagen, at mange åbenbart er begyndt at søge ud for at tage skovbad?
Jamen, det er jo fordi, at naturen er blevet tæmmet og kontrolleret, at den natur, vi opsøger, det er jo den opdyrkede og kontrollerede natur. Altså, og så er det så, man som mig kan finde på at tage til en naturpark, uden at have gennemtænkt konsekvenserne, og det gør man så kun én gang, hvis man ikke har taget våben med, fordi der møder man naturen i sin mest primitive og uforsonlige udgave, ikke?
Opsamlende sidste spørgsmål. Hvad fortæller det om vores tid, at vi søger tilbage mod den natur, vi ellers havde forladt?
Jeg tror, at der findes noget, og det er lidt inspireret af K.I. Løstrup til at sige, at der findes noget. Der findes i os en erkendelse af, at vi var noget før kulturen og før civilisationen. At vi har nogle tråde i os fra den her førkulturelle tilstand, som vi længes efter. Og jo mere vi spærres inde i kultur og teknik og alt det, som vi slås med i dag, jo mere vi mærker en længsel efter det, som vi også var før alt det her løb afsted med os.
Jeg kunne godt tænke mig at fortælle lynhurtigt en ganske kort historie, som jeg har fra Kristelig Dagblad for et par år siden. Den gjorde stort indtryk på mig, og den handler om en kristen missionær, en amerikaner, der sejlede ud i den bengalske bugt i det indiske ocean, fordi der boede en stamme der, der bor flere stammer, men han sejlede ud til en af øerne, han ville omvende dem. Derude boede et stammefolk, der aldrig havde kontakt med civilisationen og ikke ønskede det. De bliver ikke ældre end 40 år. De lever i dyb, dyb fattigdom. De kan ikke læse og skrive. De nyder ingen af civilisationens goder. Han blev dræbt med buerpil. Hans legeme blev slæbt op på stranden. og overhovedet ikke begravet ordentligt. Og hvordan reagerede hele den vestlige verden? De holdt med stammefolkene. Der var ingen, der beklagede hans død overhovedet. De tider er forbi, hvor det, at vi tager ud og civiliserer andre, at det er et fremskridt. Nej, nu er den uberørte natur, at man ingenting ved om Brexit, klimaforandringer, Trump osv., men bare det lever derude i pagt med naturen, så skidt med, at man kun bliver 30 år og ikke har nogen tænder
i munden. Er det hele oplysningsprojektet, altså vi er i gang med at rulle tilbage?
Det tror jeg, det er det, vi ser et opgør med. Jeg hører ikke til dem, der ønsker at leve i stenalder.
Eller ikke, ja.
Så du skal ikke tælle mig med, men jeg kan se den lovprisning, der er af den vilde, utæmmede natur og det store had, der vokser mod mennesket, fordi vi fylder så meget, ikke?
Det bliver sidste ord i den samtale, vi skal have til sidst til ventilatorrunden. Og det er jo den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der også i meget små historier kan gemme sig store fortællinger om det at være menneske. Anna, du har reflekteret over Eurovision.
Hej, det er Anna. I aften er der Eurovision, og jeg har tænkt mig at stemme på Israel. Og det er altså ikke som en politisk manifestation. Eller det er det selvfølgelig også, for jeg vil gerne have, at Israel ved, at der er nogen, som synes, det er godt, jøderne har deres eget land. Det er ikke, fordi jeg ikke har ondt af palæstinenserne. Selvfølgelig har jeg da det. Men der er mange muslimske lande, der er kun en jødisk stat, så den skal overleve. Men når jeg stemmer på Israel, så er det faktisk af en anden grund. Det er for at rette op på en dum fejl, jeg begik i 2018. For her kom jeg til at trykke forkert, da jeg ville stemme på det israelske nummer. Det vandt alligevel. Det var netop med den der Me Too-sang. Den var virkelig, virkelig dårlig, som man måske kan huske. Men den var det på sådan en kikset måde, der alligevel gjorde den til noget helt specielt. Men fordi jeg trykkede forkert, så kunne jeg ikke få lov til at stemme igen. Og bagefter kommer der så den her historie på Danmarks Radio om, at der ikke var én eneste dansker i hele kongeriget, der havde stemt på Netta, og holdt det op, hvor jeg ærgede mig. Jeg kunne have været den eneste! Yeah. Jeg tror ikke, jeg får den chance i aften, for den israelske sang Hurricane er god.
Jeg stemmer også på Israel.
Det vil jeg også gøre, hvis jeg overhovedet er i nærheden og har mulighed for det. Det synes jeg, det vil være smukt.
Det er et fuldstændig absurd pres, hun er under. Så jeg krydser faktisk fingre.
Og i hvert fald ikke for Holland, den er godt nok ser.
Men Danmark er jo ikke gået videre, så vi kan slet ikke stemme på Danmark, og jeg fatter ikke, hvorfor nordmændene gik videre. Men
heller ikke mig.
Altså, det er lyn og torden og masse skrig og skrål som sædvanligt, og alligevel, så vores nummer var meget bedre.
Verden er ikke retfærdig.
Verden er ikke retfærdig. Sorine, du har også reflekteret over musik.
Jeg har skrevet virkelig mange ting til lyden af Sebastians musik, og lige nu sidder jeg og gør det igen. Og så kommer jeg til at tænke over noget, der ret tit gør sig gældende blandt mennesker omkring min alder, altså i 50'erne. Tit når jeg spørger, hvad de lytter til, svarer de, at de efterhånden mest bare hører radio. Rækken af CD'er, eller måske ligefrem LP'er, eller bare den helt bevidste beslutning om at høre noget bestemt, forbliver mere og mere uberørt. Og resultatet må være, at virkelig mange midaldrende mennesker i det her land hver dag lytter til den samme grød af musik og baggrundsstøj, og ikke altid helt lige velformulerede radioværter. Det er næppe fremmende. Men hvad er grunden til, at man holder op med at lytte til det musik, man som ung elskede så højt? Hænger det sammen med, at man bare er vokset fra det, og ikke har fundet på noget andet i stedet? Eller betyder det, at man er blevet formet, mere eller mindre uden at vide det, til et mere tilpasset gennemsnitsvæsen? Jeg ved det ikke. Men jeg har en lille teori om, at det har at gøre med, at man drømmer mindre og længes mindre. Og om det er godt eller skidt, ja, det må den enkelte jo gøre op med sig selv.
Jeg elsker den måde, Sebastian bare banker løs i baggrunden. Kan du virkelig godt arbejde til musik?
Lige Sebastian kan jeg godt, og klassisk musik. Altså sådan noget, der er meget mildt i tonen, kan jeg godt, og det synes jeg, Sebastian er. Jeg holder meget af det.
Hvad med dig, Anna? Arbejder du til musik?
Nej, slet ikke. Jeg tafelmusik. Så noget meget ensformigt underlægningsmusik, ligesom når du sidder i en hotel for i. Det kan jeg måske godt, men hvis det er god musik, så nej.
Personligt så vågnede jeg her til morgen og havde fået teknologiangst.
Det første, jeg tænkte på, da jeg vågnede her til morgen, det var en reklame, jeg i går havde set for en ny iPad. Apple har lavet en reklame, der viser en hel masse musikinstrumenter, stakke af bøger, malerbytter og fotografiapparater, alle mulige andre ting, opstillet i en form for værkstedspresse de ting, de bliver så langsomt presset sammen og destrueret, og tilbage, da det er sådan, at præstens øverste del løfter sig igen, der ligger så en ny iPad. Grunden til, at jeg tænkte på det her til morgen, det er, jeg synes simpelthen, det er så talibanagtigt. Den reklame er jo en destruktion af menneskelige frembringelser af al kunst. Og hvis man har en indre maskinstormer, og det har jeg, og en form for teknologiforskrækkelse, så skal jeg love for, at den her reklame, den kommer til at aktivere det. Den er så også blevet trukket tilbage. Apple har set, det er et kæmpe selvmål, men jeg synes også, det fortæller en historie om, hvordan Apple ser på verden og på os som mennesker.
Ja, og når folk de fortæller, hvem de er, så skal man høre efter.
Ja, og ja, hvis ikke du havde forklaret mig den der, så ville jeg tro, at det var ironisk. Man skulle simpelthen tro, at de gjorde det for sjov, for det er så selvafslørende. Og det er så proppet med brutal dårskab, at jeg næsten mangler ord for det.
Men altså, det minder mig om, at i 1984, der instruerede Ridley Scott en video også for Apple. Og dengang så var det sådan et 1984-agtigt scenarie, hvor en hel masse mænd i kedeldragter, der var paralyseret og kiggede op på den store leder, altså på Big Brother. Og der kommer så en kvinde løbende ind med sådan en kæmpe muggert, og hun smadrer skærmen. Og der var det et frihedsbudskab. Det er næsten det omvendte, vi ser her. Der ser vi netop hele den der afmontering af menneskelig ånd og af kunst for at trykke det fuldstændig flat i en iPad. Jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke har været nogen, apropos det der med bestyrelse, som jeg indledningsvis har harceleret over med Copenhagen Pride, der har sagt til dem, venner, det er en dårlig idé, det er en dårlig reklame.
Men det er jo fordi, at tror jeg, at mange af de virksomheder har forelsket sig i woke-bølgen. Og hvad er dens grundbudskab? Jamen det er, at fortiden kan ikke lære os noget. Det er i fremtiden, det sker ikke. Og der har de bare slet ikke opdaget, at det er jo nogle helt andre strømninger, der er meget stærke i den vestlige verden i dag, som er, at vi kan faktisk bange for fremtiden, og ønsker ikke at vende ryggen til fortiden.
Ja, og så er det også, jeg synes også, at den her historie er et forhåbentlig et tegn på, at epoken, hvor det progressive hele tiden har været opfattet som det positive, kan stoppe eller kan bremses, fordi at progressivitet kan være virkelig brutal.
Der er så en filminstruktør, der har gjort noget genialt, og det er at lave den præcis omvendte model, at det nærmest er den her iPad, der bliver knust, og så op fra den, så rejser der så bare musikinstrumenter og bøtter med maling, og der kommer kamera tilbage. Verden, den skal som end nok fortsætte med at bestå. Det var alt, hvad vi nåede. Jeg skal huske at sige til lytterne, at hvis I sidder derude og har brug for at få luftet noget fra jeres hverdag, så send os endelig en mail eller en lydoptagelse. Vi skelner ikke så meget mellem store og små ting, for vi mener stadigvæk også i de små ting, at man kan finde store sandheder om vores tidsånd. Send os en mail på damerne@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Tak til dig, Anna Libak, og tak til dig, Sørine Godtfredsen. Tak også til jer, der lyttede med. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi lyttes ved i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.